Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Yurugu yurugu keleli ali wale ube bolo jumaye deka malikon nana anga bisi gafo babi ni hakli jagabo aka mawelele uliye maasabaye mafolo Ibrahima Kebe Tambagide naleye association faso kanu jekulu faso kanu nye maye Khalid Dambele aleye warko domba nganaye nabe foko ekonomisti ani Clement Dambele nale jekulu misikilendo malikono yurugu yurugu oni barantanya o keleli kama aleyo o nye maye nere Muhammadu Ture aubela jile dansi.
Le Grand Dialogue.
Yurugu yurugu keleli alebe sena malikon nana. Aywa minenu ulufana be sena. Ape kamta bolen kofe minye miri du distriki ye sekera o meri refanama. Aywa Ibrahima Kebe Tambagide. Yurugu yurugu keleli ere bolo malikono ambe domina ikobi abe bolo jumenka.
Na jete mineke ka feno taku laje yurugu yurugu keleli dadona anka jamana kono. Bara nyumando mi mbe kake sena. Me bara mindo atoka anka dafa atoka anka timi parce que yuruku yuruku ye fenye jeman ka kene abada so man ka kama fana ka sababu ke ye geleya o geleya so anga jamana kono bibina ni ye anga fanga marato ta ka ulaje ni ye anga dokotoro so be li halamina bibina anga sirabo be li halamina bibina anka mali natigila ka ono ye armeye olube kololo min kono bibina ame dan orola ama kalanko fo ama fin refo me mana sirao stratabi an churune mimbe ape yuruku yuruku dungu juguya namara boshin tigila ani shunili orenoye don no kera sababu ye ka jamana free ka jamana bla asenta paraka donc o keleli no o daduna avec sababu ye jamana do me tare tare fo avec sababu ye jamana do me fien kuraye fien mi lala ne danana kasiri yuruku yuruku la avec sababu ye jamana be bo anuma donc fe mi me ka ke bi anka famiali la association faso kanu kona la fin do min kain mi yo ko damine nga baro re
d'accord ambe kla ka se onga ma Khalid Dambele ambe do mina iko bi e famiali jumain soro yuruku yuruku kelel koina
ani funi kara fato yesuno ami domine ko bi mo ko tseka foko ni mo wula ko be ni jamana autorité wula ko bi yuru ko kele mo ko tseka foko ye ko ye community ko sebe me an analyste mo onye de domine kele wi ni ay ataka la jama e ka foko ami domine ko bi situation mumbe malibi villa situation min konna la anti seka anu aux situations bonyona bi ni ay ka fo tension bi malikono centre là ça ne va pas ni tara nord la problème kelimbi bamako ya no récemment front social ko wulle me ki do sera ko la donc ni o laje d'une part kana laje to ni ka fo ko ami jamana do kono mu war ko kagele mali soro sera amano gombi andu madon ka fo mali jamana mu mi den kosobe en a partenaire technique financier no ba fo ma ko banque mondiale ni fonds monétaire international ou le be waru dama souvent nga se kanga jamana kodo nyanabo nga se kanga jamana dépenses doke donc ni yo o sera flata ka laje iba ka fo ko kele mu mi ka ke bi est-ce que diversion sous doté est-ce que atika ke tro sous dola ka mo la nyine solution problème numan ko même si ni initiative nyana mano même si ke ba ya fo tro mina ko damni do manga ke ko la bay en ma re nyinga ka foko est-ce que quelque part utika mo ko hakli chwe ka haklu blakata fere fan fe nou ya on jamana do ye mina nga partenaire technique mo fana be war juru dana est-ce que nou fana utuko nou fana message do envoyer ou nou maka yera ka foko abe war mundia manga baro naye wobo bikata sera sebe fe ni mo gomulu e wari nunu ngami amulu mine parce que mo flamu lu bla la garde vive la jusqu'à présent iba e ka foko mo gan santé mo denunte donc ama e ka foko o mimbe sena kun manu me ne venire ni nga ka fo est-ce que atika mo hakli chweni ni baranyi est-ce que abna laba
Clement Dambele e ka famia la yurugu yurugu est-ce que abeka kele maliko nawa
Bon, on est pas là.
Donc Clément e ka famiyal la bi yurugu yurugu a be ka kele ka nya mali kono wa
o to se be ka ke me fa ka damine ro do da me ko mola to mini mali do ka mini mali kya mali ni no bara mi me ka ke bi an ko ma jeri ka ke ko mo mi le ma me mo mo ko mo ti ka mine e tre pa selectif ko ko mo do ka soa di soa ni ke mo mu do te ni dossier mi sara bara be ka ke no e ta mo ne re Clément me dossier di lo la or ka plateforme e dossier mi ke ma be wi u ke ara matana de tatere abeta o tama dossier mais dossier 90% be ko an re be ka ka
mais Khalid Khalid siranendo yoronin dola ko ni asoro ni wale nunu te ka ke ka mo hakilla chuin ku mne ku udatu yo no ko fe a côté tanye
ko ke na chwa tami fosu la jumbe mbe 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 kuma na are dola wala ati domina ni juye na
ma ator Khalid Dembélé
ko Khalid Dembélé donc Dembélé muto
ai chederu D'accord. Ambe klaka kuma di masoni. Aywa Ibrahim Kebe. Ambe domina iko bi. Esra niendo inafo Khalid chugaya la kafoko ninko inkanata ke haklishwen ewa.
Nia ene afongo bara min damina neno bara nyumando. Bara indo akokoro kan akadundo. Paske irukiruku ye fenye akanka kele. Anyo fo kabibite. Menye gen fo romina. Dawreto kramoke niya jate mine kalaje. Anko femi meka ke se deja tre bien. Se te nou bonne chose. Mais nga mayoro ye muye halibi disiba yoro be munu ka ngadre o disiba munu minela olu antafo ko lute disiba re nga disiba bo lu sanfe min ka girino ye nabi ka tashinye tanye no lu fana drela o be ke sababu ye jamana dun jigibi sigi halibi ka fo ko min be sina ko fangle mate amadabo mo kele mo flakama adabora bekama fin chaman bi o dosu chaman be hali yoro yaye ka fo kosena uye kuna foni dobla ko mo kata papio di ni mimbe fendo avion ko ni fengola pour nous o do anya kuma fo kun yere kun to papier o jenseli law parce que vérificateur général mo remindo ay kale ka chien de ke personne assermenté abesara akamade o yere ye sege segeli minke tarani ka segi chaman ke ka sege segeli minke ka papier min bo ka di no ko fuito law o re ya damata papier be se ko saisi ka baratoke do disi bow ka mine parce en bas do hot cour de justice fana ka nga ka barake o lu ka nga disi ba yoro mine duguma taw te se ka munu mine o donc yuru ka nga kala mana ke fa on fa c'est pourquoi ya e uranda fle bibina mo chama ye uranda ta misala ko le gelay surtout yuru ke la mais pol ka mine le arrête daga wuli terke sharia am ne ga do kasula de yuru sabu ya la ka nga mere tu meta bo o ye kasula mami ami ikanga ani sharia che
do ya ira fana ka fo kambe wati mina iko sisan ko jege misenu ndebe kamne ko jege kumbaba u munun koloka green sete ka kuluma mundila
no c'est pourquoi nya fo ngo bara mi damne ne do bara nyana man bare do parce que jibe do ko la doni ni mais gain ko kmi mu il ne faut pas ka ka dani ni vous là aujourd'hui fin chama fora ko angere fere la te ko kuma ma fo avion ko kuma ma fo o fana bele bele o yere munu ye milliard duru ni milliard woro munu bolu affaire oula milliard birika munu bo affaire oula no lu minena bi 500 millions tais ni do kain 200 millions kain menan ye milliard bo fana mine mais doni don do jibe do kola c'est pourquoi on bolu bi ni do ankan kanin kokoro dondo munu be fe ka sharia la clé jamana kono o kokoro kan ka doni barakon la pour que ça se sabati. Man ko rek clema fano fo ko ni nyoma de liga ka jamana kono o ro ma fo aga siga ko o ni nyon de la ka nga jamana kono ka teme parce que Modibo Keita clela amemi wo le ko opération taxi o kera de o kera kadru disiba o ire de nyangilo o kono na la donc disiba ka nyangi juruku yuruku la ni ta chine fo la nga jamana kono ngami me ka ke bi ko yumando chama me ka dossier constitué en rebo lu fo y chama ke chama fana be ka de mayoro do sira yoro ka ambolu fana kalama be ka kala do ko kono la
gako khalid dambele ko dossier ka constitué ka ta duma mais est-ce que dossier ko de yurugo yurugo kelayin wala ye mal
ami domne ko bi mali yurugo yurugo sera degré do ma ma fama ko corruption systémique fan bedo ke be bora ka fo si san ko mordo be affaire la lu ka djuguni mo ngamulum ne le mbebi o ma do ko mo la vérificateur général ka rapport mon bola ko sanina abi dore nothing ngena do ta utoma atite mo okan kwa ne bi mu fo ko clemay o ko lufana ku yo dio e ko lu bande ma nga to ka re question ni di ka to ka question posant re ko na ka réfléchir comme ne a fo chukum na ni bare nken ko djum ke be a fo chukum na ka nga djuguruma dunu mais ni kanana ka se klan kun fana nyama joy kwa kalama en bla souvent situation do monake ani konyana manu anga ay sekeseke ka laje ka abika tatu mina bi ne bu ko de ke bi ne bu posture le la bi bara meme ka ke kon manu menet se ka bara analyser ka determiner ka sekeseke ka ataka bo contexte do kono parce qu'amo contexte de kono bi angre fer la recoupement mon fura bi ko ma blasé non. Depuis 2015, nous avons vu la phobie. Nous avons vu la phobie. Donc, la question est pourquoi bi? Pourquoi maintenant? Clément, il ne faut pas que Adam ne fasse pas. Oui, il faut que Adam ne fasse pas. Mais Adam ne fasse pas. Mais nous avons vu que nous avons 3 ans perdu. Il y a des gens qui ont été mis. Il y a des gens qui ont été mis. Il y a des gens qui ont été mis. Je ne sais pas si vous avez vu. Mon ami est Jamana Wardun, Jamana Chouin, Jamana Sigas, Samara Kona. Je ne sais pas si vous avez vu. Vérificateur rapport, rapport ou bien. Justice qui est le même que nous avons dit. Nous avons dit. Donc, ta page médiatique, nous avons dit qu'il y a une accompagnée. Au bébé, nous avons dit qu'il y a une blague. Est-ce que, quelque part, objectif ou rétique à qui? Et ni fait ni ni au camino
au objectif be se ka ke muni
micro de faux objectif be ka ke djume ami to mené ko bi jamana bi situation na do lente mo chilo crise socio politique mo mbeng bi déficit de confiance dana balia mo mbeng bi ananga jamana nyam ko nyon ko wo do lente mo chila ni acti sou nunu ni mené le sou nunu ni mi mo ko de permettre ko do ko jamana nyam ko la ni koko imada bi mali président la ki imada bi mali premier ministre la ki dalenta nga justice la nous yini mené le sou nunu ke ka continuer ni fait peut-être qu'avec le temps il faut quoi ah vous pouvez recommander la mer vous pouvez recommander anga mon mulube war chama war juru dans anga partenaire technique financier war juru dans on nous fana de là comme souligné 2014 anga kiliba là au coco buka et dou suspend jusqu'à ce que avion sana la hala mi monoko fo ka nyefo yana donc on nous mon nous fana ouyé mon souyé ils sont sensibles à la question du corruption donc kani mené le sou nous que on nous fana bolo ou konyana ma abi message de envoyer ou ma ko rassurer ka yuru la ka foko na war manga bara kenai abita siran ma fe donc ne ma fongo bimi ka kitente mimi ka ke bara nyuma no ne ba ademere me minyere nyinga ina fa afu chu mundo na ekola ka se fo université la bine be cours de université la donc minyere nyinga est-ce que ni ko fe fevereté ma ni nga jala ki nga na josoro akake opération mi opération sincérité ou ma debo fo ikama justice koko ou de cadenaire mais ou tene bali kanyere nyinga ka question poser nyere kuna ka foko est-ce que am dominer ko bi ni ko fe objectif woro to mim qui ne sont pas dévoilés
d'accord Clément Dambélé ambe dominer ko bi ni ki be yurugu yuru yere kele est-ce que Mali Dembe no mi sen yelente yurugu yurugu wale ou la
Mali Mourobeno,
mais il y a des gens qui ont été mis en place.
Bamanangana,
d'accord ambe kuma di masoni clima aiwa Ibrahima Kebe Tamagide nanye ni ko intakalaje est-ce que ambisi ka foko strategie be no mi blalendo 5 jamana nyema ufe wala saka yurugu yurugu kele est-ce que strategie be wal makele abeka keni nanye mi sro domina mboke
bon o strategie jamana nyema go de be se ka o prepare la tika ko nyefo anko ni nyebe femina Maliki Koulibaly nana ministre de la justice yala kabi anana abiki soni sigi yuruku yuruku dungu juguya shumeli namara abiki soni sigaka aya ye fana o soni sigi nkonala ulika jo chama meka ke purke maliki bese ku bara dabla chukumi mo bela maliki beka continue bara fa
jo nombe ko ulika jo
bo kuna fonu be munira e kon bara nkone ne minelu daminela munu be minelikela wo kokoro don ulu be be ulika jo ke purke akada paske ni aya foji be do kola doni doni on dalembe mina amese kafli me maliki besra minka namabla abta yorojane o maliki dunte sega ta yorojan ni jamana duma ni siramina ya tabi ni jamana dumo siren kokorodo ni jamana duma wuliku joka foni dungo jugani yuruku yuruku mesina min daminela konyumando me ambala yini akata nyefe halibi ni ye disibaye hal ni ye premier ministre koroye ikamene ni be yuruku yuruku ndungo juga ni bala ni ye député koroye ikamene ni ye ministre koroye ikamene imana ke mugo jamana kono ni ye yuruku parce que haramadin kele ebise ka ma million hirika ko oni yoro ko duntuko di ku inga galen koy donc fereni dabali mindo anko ni nyebe mi nasrala ni fereni ma ni dabali nyuma mais jamana nyamogo de bise ka do detaula ka ñefoleke ni yanga fere ni yanga fere Ibrahim Boubacar Keita ya foka biiru yiru ko kala ka bibite alna fora c'est un régime corrompu aujourd'hui en go tiñe fo ñoyana o corruption ya en toronta mais maliki be ka bara mi ke bara ñmando donc me fe ka mi fo yoro fana la c'est que aujourd'hui en kara ñogon digene fora mo balé ko inka en ka sene kata koin to in kan ka sene fuka disiba o mene me ni maliki mo fana ke ni maliki kokoro ma dun ko fana ke abeke ko fan flamaye o dun ye fin atebe parce que be kan ga bo berekele na yuruku yuruku be niveau chama ne lao ik me ka in galem ge koro klema niveau chama ndo abe on duguma mo la munu ma on duguma fana bo la munu mo lu duguma fana be fo san fala fana la do akanga kele akele sera bere fe me kami ba nyamo ko ton de fle do me fe ka bo kuma la yoro de la ka fo c'est vrai croque le maye mi fo je suis entièrement d'accord avec ça opération taxine na tugo na fe ngo ani ntate kele parce que mi mbe sina bi président Mouribo Keita kele la mo ko ntida ka mirino ere donc je pense qu'aujourd'hui encore en cas d'été menane ni kera fere ye u bulo fere nyumando ni dabal nyumando ni dabal nyumaye ame jeni ni dabal nyumaye wa kokoro kanga dondo fana parce que aujourd'hui il serait très normal armé d'ici bado kadere parce que yuruku yuruku ni chweli minkera armé kono dungo duguya minkera armé kono mi anga troupe moralu sapé no lu d'ici bado mina la sako pour sababu ke dungo duguya ni yuruku yuruku ye abe moral remonter.
Est-ce que dans les malakou, mais n'importe qui songe que finit la canne, nous craquons pas là.
Am domne kubi, c'est qui c'est qui ni fin chamaye parce que mon refoulement est comme une nani qui a fondé un accord même mine. Akumi bonne à climat doni. Mon fana mine nabi même si nintoche. Oh, mina ko folay parce que il faut que Clément ko famia mo mi mena kunu kunin to mina chien folay ka mena ka wole ka anyin nga ka blagarda view la mais après at ki klaka ka bo donc oui armé mo do obseka obseka mena mbo balim ne lila jamana don te a loi be appliqué belle là le caractère général et coercitif de la loi a be appliqué belle la jelina mais ke be ko do foma fe ka na woronika maliki mo ko le système qu'on a là. Et c'est vrai qu'avec Abara Minkebi, le procureur Kassongé fait avec Abara Minkebi, c'est une très excellente chose. Mais nous avons un bébé pouvoir de décision. Tarola, coupe ce qu'a dit le Mali de Nukununa, Nebola Kadodoni. Donc, au débat à Irana Kafoko, Nama fait quoi inga seka ke koye komimbi laban, de manadon kanku ou a koke ou ka préoccupation première doibi. Parce que fin d'obé yanga foko ou boala quoi, Mokelentiseka Malinjo, Mokelentiseka Yukukele. Malikibiga bara minke bi, c'est très bien, mais ne ba foni système kononi mouromaso, mimba a deme, s'il n'y a pas une synergie, ni. Bara makeni équipe soudo yi kabebla niveau soudo la ati abouti trochila c'est vrai que moko kling le nous menana mais abida oma parce que il faut pas que anga kuma foka ajinga jinga kwa mali corruption ti moko mulu menana droyu moko be mulu ye jamana war dunga temen nunka moko be mbi nikubu nomine mali corruption kola o kanu ni mimu bulo ebi parce que prévu ben ka irana ka foko ulumi ne lik te fouye bi parce que menali est prévu
connu
justement c'est pourquoi ne ba foko que le mayengo ami domine ko bi kalan ko nyama joy ya fo akho kuma fo la kambe ye kolke effectivement ba ye kolke o de ban bla face à cette situation ni ko mi tromna ana distance ta quoi. C'est vrai qu'avec avec la lutte mingue, c'est très bien. L'association mingue, quelle est mingue, qu'on y en a mando. Mais ne bi posture mina bi, ne bi nyera yininga. Est-ce que une opération mumina kien, abina ke kouye koumi mi ke kou lamantaye, est-ce que abina ke kouye koumi mi mesina? Ma nyining, nga jalagi, nga na josura la, parce que an shika hereto la. Mais ame domine kou bi, ne te fena bi, mi mba yirane na kafoko, ni kouye, mbisa kake kouye koumi mi laban. Damine do mba deme, mba felicite, mbu ou djougourma tonto, shine na fora ka nga bo, nga tatekere fuku na mboke, mais foka ou ka koujira na alibi, korruption ko te klikilin kouye kwa.
Mais ni yurugu yurugu takala je, eske ni yurugu yurugu te mali fanga njamana yo?
Fantan jamana non mali te fantan jamana pourquoi mali te fantan jamana mali le ba soroka foko ami budget voté ami foma ko loi de finances ko nanu ami budget voté ami fomi mako dépenser anga jamana kanga wari mi mboka ka jamana don sera a wari vita milliard ba baflani donina mais a baflani donini ya ka repartition flo ama clan clan ni non se tromna iba ka foko jamana institution do de bay les huit premières institutions de la République. Public, pas les ni ministères ni assemblées, ou le débit à Koulouma Rota. olu bɛ wari koloma yɔrɔ ta et puis n'a fɔra ko ka investissement fana kɛ mɔgɔ minnu b'o o ko kunna wari tɛ taa a taga yɔrɔ la donc I b'a ye k'a fɔ ko c'est vrai que bɛrɛ t'an bolo mais mini m'an bolo an tɛ ka se k'o tilan ka ɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donc il y a un problème de répartition des ressources pas une absence de ressources wari bɛ yen recherche ban fait na barala kanye a se ka fin wore créer monte ni bi mais sauf que corruption que les mecs à niveau do atembi a faut de maka ka phénomène normal quoi le malien surtout en ad demande numéro a do boulot corruption que la phénomène normal de quoi demande fam be fait corruption bi il manata djien ro la mo be mu mi do bure ka demande chwe mais en temps sera degré mu ma exception te tout ni quoi c'est devenu une norme c'est ce qui allait de bi ka demande institution ka fonctionnement même recrutement il be c'est pour que ça se gabara sur de manière qu'on a beau problème clé donc il va être qu'il faut que malien ngulu là c'est parce que ni war sera gabara sur ni bara damne ni war mu sera gabara ni na il faut que ngo o war bo chou sou bela donc c'est que aurait mo chamam poussé ka donner système qu'on a là donc war bien de manière qu'on sauf que à clancho on a bara chou aurait bi problème posé bi
d'accord Clément Dambélé yurugu ye monde tient mali dimi
yurugu ye ni tient mali qu'on a dans le temps, voilà que nous faisons des propriétaires. Les 10 dernières années, les 20 mondiales qui ont porté les familles et les exercices, les rapports de la banque, les afro-barométriques. Après, le milliard qui est même plein de milliards de jours. C'est pas pourquoi on parle de la banque au milliard qui est. Et ça, c'est une année quand on devait voir 6 millions de jours. Nous, les gens, on devait voir tant de temps que nous n'avons pas de la banque qui est. Le milliard qui est. Moi, je suis vraiment qui est même plein de jours de jours. Nous, au début matin, à Nico Kiba, dans notre zone, à la Ténéra, tu sais que notre zone, quand il est sur l'industrie, nous nous couvrons les deux. Moi, je vais vous faire comme. Notre zone, c'est le, avec mon roi, nous n'avons qu'un temps, nous avons un million de temps, nous avons un million de temps, nous avons un million de temps. Nico Kiba, dans le Ténéra, la Kiba, dans le Ténéra, dans le Ténéra, comme Bango Gila de Maricona. Après, avec mon roi, du long, 70 000 emplois, Nicolas, qui a chargé, qui a chargé, qui a voilà.
Je
D'accord, Clément. Betna se ka fo an be kila ka kuma di ma sɔɔni kebe nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ cakɛdaw sigilen do mali kɔnɔna na minnu ka baara ɲɛsinnen do yuruguyurugu kɛlɛli ma o tuma olu cakɛda nunu nafa kɛlen do mun de
a dɔ bɛ dɔ la an faw bɛ min fɔ ana ko soso tɛ se ka so fagalan dilan an ye k'a fɔ cakɛda caaman sigira o cakɛda nunu musaka caaman de fana be ta k'a duu ma pour ke dunkojuguya yuruguyurugu suɲɛli bɔsin tigila bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ a cakɛda nunu sigira sen ka ani bi cɛ a cɛ ka jan dɛ miliyara hakɛ min donna a cakɛdaw dafɛ pour ke yuruguyurugu ni dunkojuguya ka kɛlɛ a ma se ka kɛ dɛ o kɔrɔ b'a yira na de k'a fɔ n'i ma ɲa i be fɛn min kɛ i b'a a dɔnbaga bila la a kanu be min dusukun na k'o bila o baara la donc maliki na o na justice kunna mɔgɔw b'a fɔ tare tare mɔgɔw b'a fɔ alhamdulilah parce que au moins n'a nana a be pa dɔ kɛ donc ça veut dire que mɔgɔ minnu be o structureu kunna k'u ka yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛ olu fana ka kan ka mun ne baara boloda jɔnu ka kan k'olu kontrole n'olu m'u ka baara fana kɛ n'o yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛle ɲangili jumɛn ka kan ka da olu kan donc an ka kan k'an ka jamana maracogo lajɛ o nasugu bɛɛ de kɔnɔ min ka kan ka min kɛ n'a ma kɛ a ka kan ka ɲange a ka kan ka kontrole par exemple Kalil de loi de finance ko kuma fɔ a be vote o wari be ta da o da fɛ a be vote a b'a kɔnɔ wa ni wari min fana bɔra fana donc gafe yɛrɛ be o bɛɛ pereperela tigɛlen b'a kɔnɔ mɛ n'i taara arme kunda ko wari min bɔra arme kunda k'a ye arme be eta min na wallahi ni arme ɲɛmɔgɔ kelen minɛna bi ko a ye yuruguyurugu ni dunkojuguya ni suɲɛli kɛ o kɛra sababu ye an ka arme coronna tan ka taa an ka denmisɛnw faga faga ko cɛjugu la n'o kelen minɛna sariya hukumu kɔnɔ k'a jɔ bɛɛ ɲɛna ka mugu ci a la wallahi tɔw b'u tile fali kɔ kan ca ye mɔgɔ si tɛ don
a da
non écoute mais maliya hakɛ min binna k'a sababu kɛ ale ka dunkojuguya ni yuruguyurugu ni suɲɛli ni namara ye dun ni hakɛ min binna dun o ni hakɛ jate minɛ kɛ k'o da ale ka nin kɔrɔ kɛ mais n'u kɛra tɔw bɛ siran tagalen ɲɛfɛ mais n'an y'a jate minɛ k'a lajɛ bi bi na anw ka jamana kɔnɔ dunkojuguya ni o yuruguyurugu ye i ye structure fɛn fɛn fɔ nin structure in bɛɛ audit kan ka kɛ loi de finance an y'o kuma fɔ sisan n tɛ taa yɔrɔ jɔw la
est-ce que o tɛ ɲɛmaw yɛrɛ nɔ ye aw ye cakɛdaw sigi sen kan walasa ka yuruguyurugu kɛlɛ yuruguyurugu tɛ ka kɛlɛ aw tɛ ka kuma fɛn tɛ cakɛda ninnu tɛ ka
kɛlɛ o de la n ko soso tɛ se ka so fagalan dilan kuma da la o
donc yuruguyurugu kɛbaaw yɛrɛ de ye cakɛda ninnu
ye mais n y'o fɔ depuis kuma daminɛ la o mais n'i ye jateminɛ kɛ ka fɛnw ta k'u lajɛ baara dɔw bɛ olu tɛ kɛ o nin bɛɛ ka kan ka ɲangi par exemple au niveau de l'assemblée nationale normalement députés yɛrɛ bɛ wari sɔrɔ ko ni fɛn min kɛra jamana kɔnɔ u ka segin ka na jamanadenw yɔrɔ la ka na kɔmasegili kɛ n'o redevabilité walima restitution mais député joli b'a kɛ a wari dun bɛ bɔ jamanadenw ni kun k'a du ma ko k'a kɛ c'est pourquoi a bɛ fɔ an ɲɛna ko nul n'est censé ignorer la loi mɔgɔ tɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ man ka sɔrɔ jamana kɔnɔ k'i tɛ jamana sariyaw dɔn parce que sariya yɛrɛ de bɛnna kan k'a fɔ ni min taara segin ka kɛ jamanadenw ma ka ɲɛfɔli ko ye o fana yuruguyurugu sira dɔ mɛriw kan ka restitution kɛ redevabilité kɛ espace de redevabilité organisé cogo min na députéw kan ka kɛ tɛ et puis structure yɔrɔ caman mais u t'a kɛ mais a wariw b'a minɛ k'a don u kun o fana yuruguyurugu dɔ ye donc bi bi na structure ninnu anw bolo yuruguyurugu kɛlɛli la structure ninnu fana audit kan ka kɛ
d'accord
u ka audit kan ka kɛ nafolo min tiɲɛna kɔnɔ ni nɔ ma bɔ yuruguyurugu la olu fana ka dɛrɛ comme ça sini ni fɛn yɛrɛ bilala sen kan mɔgɔw b'u kelen fali kɔ kan ko ye mais kojugu tɛ bɔ dugu la gwanzanɛ
d'accord est ce que o kalid o auditi kɛli nafaba bɛ y'a la puisque vérificateur général ka rapportw kɔnɔna na a bɛ caaman fɔ a kɔnɔna na nka o si jaabi tɛ ye
o fila tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ parce que vérificateur général ka rapport kɛ kun ye ka i n'a fɔ a fɔ cogo min na k'a yira jamanadenw na k'a fɔ ko a kun fɔra ko ni wari in bɛ taa nin yɔrɔ in na a ma taa o yɔrɔ la mais n'o kɛla an b'a ye k'a fɔ ko il faut que juge de cour de auto saisie ils ont la possibilité de voir que un vérificateur général qui a rapport kala nimba kuno o majani amse ka tiki attaqué mais kebebe ka auditi mun fo si ça ni a famia kanye c'est comme si a obibo ministère de la justice ka initiative rel là il prend la décision ka souvent ka structure do ka ntalo na sur au pouvoir babulo mais a no tabulo bi a fle bara mun o kan adama ka se ka structure do ka bara ke tuko jateminé ko ka wari utiliser tuko jateminé pour que ni ayi feña la femi masi femi te feña la ma femi te femi te loi bato donc lu ka se ka nominer au cola parce que on a différencier ni arabe ka audit mon fo nan sera ka ta au sera fait ministère de la justice ni procureur général ou rep se ka initiative do ta wire maka mo do poursuivi sur la base des faits ka yera ka foko a fora kati ka ngan ka ma ke war ka ngatan sera fait amato sera fait vérificateur général ka konna la ma ka foko il faut que abidjo yere le juge yere le ba initiative ta soit minti suyu wentin tuki poursuivi donc au fla tikili mais yuru ko il faut que akafoka akafamia moko ka ko kelen famia la klikling kote bara mu mika ke bi akana kanguno ko malik ni kasongwe bi seka en quelques mois kalo saba kalo nani kalo duru kalo woro konna la kani bare mbeke le ka ba malik ka yuru ko temena uka
donc ya yere ka ko talendo ka nyema uboloda
mi atara ko down kebe ya kaso so fara lango ni soso ko mafo mais ni imeri 2014 la akilibala ibeka kunka maya ko ode ani muna ni ubuna keleke contre corruption kele mais rapport que les gens qui font qu'au année de quelle année mieux est je les jugera de mon accord donc il va y avoir quoi yurugurugu te dalakmai yurugurugu te kamoko kele moko flamine yan katul datu yurugurugu kele lito oye c'est une lutte permanente dongo kele dongo lutte dongo c'est à dire il faut qu'il y ait quelque constance derrière là ama y a faut faire d'obéir n'inga bokma la jamana kono anto oro jateminé anga jamana b chaque fois remaniement le gouvernement me changer moko be posu falen antani akake parce que Malik Bibara mina ko nyana mona kan ata place là mais si dans un mois dans deux mois ko contexte ou changer là élection législative ni font que là ko gouvernement kan afali ko Malik Bora ko mo warena na o de so blané tri war ko no o balé ni donc il faut que moko assure au fanana kayé ka foko moko min nana na be ka baraka atiki kan ata place là ni fleur bara min dame ne bi non seulement kan a demala o kilé fula présent kan ko beke de manane moko kan ko beke kan toy akaka baraka parce que ça moko do bolu mino mo bembi ulukasu jamana nemo la ka teme mo mo mena na kambi ulushima mine donc iba ka foko bara min dan na bara ni mano me al sa nya foto ko mina ke chombe anan ulu posa ere kuna et puis ku interpeller u kan ntoy ni kleni ntoy ni bara mun damne ni ka kla ka bara la
d'accord clément dambela ira la ka foko critique la ukulu kanga se ku jo rofa ministre ulu kangu ka wale uke ngani ajara jamana nyema yereye est-ce que fangata le la ni mbela jile ka se ka bara ke wala sa yurugu in kaban
pa me a fo ko yi de ni me fa so na ga so ngala ni so ko yi o ni so so re go ka li tra so ngala ni na a ja ka ta se ro go lo ko li na a ri ga mo ro ni na di i be ta go ka di e ko yi de so ki no ge a ja no me go ka na a ja fo ma di ki ko ya no me go ki go ga mo lu a ni ge ra ki la o ma ila ja ka ko ki no pri da le wo le do mi na ka fo a ri ko ni ti ti na mo ma ko mo ke ni ti ti ke do ra wa ni ka mo wo ke
antegi ka kuma famu ya kanyare
wo wo amero mina di kuma kera si joko ani so kalampoi wo ni de so ni ani so kalampoi mi so ka pali ka ko na si ti na pa mola ni ka ko ko ale mali ti si pour que mali ti se ka ni ni ko ka ka so mina a ko ka le mali ti si do le mali ti a pa ti si ni te ni te ba re wala ti ka ni wo ki le mali ko wa ta ka ni kirima na di ma ko mali ni re ka kuma do la mali ke kuma yi ya ko ya ka fo chel ni ka ale ti do me be ka ko ni ma ko a lu ti ti de re ora se ta te ka sharia ko ti ya wala ora se ka ta ti ni kele no kuma mi me se no e ka mo mu te do la sheli ko te do ni mo mi o ko ta ya ti na ko no mo ko do mi ya ti ti re ku bo an ku re je ka fo be ni na u ka ko ta de u ka ri bu ri ku ti le ke u ka te re a ni mo mi ta ka fe mi bi ka de ari mo mbe shiri ga de na bo jamani shiri ga o ka ni ga ta da ku a me tiya ku bu la te bien
donc e bolo ni e yurgu kele li dam ne ne de maliko no
ya dam ne ne na be da la tu ko di tu a ko do e do
D'accord, Clément. Uyuruguru kuma abese na halbi malikono ambese ni ko kunche roma minye hali dialogue national inclusif in konna na kuma abese na ere bolo munde kanga ke wala sa yuruguru keleli akoka tanye fuka sirakula ngo yuruguru keleli ko ina e ebolo wale juma inde kanga sigisen kan wala sa akoka bampe u malila Clément ambe kuma dima Ibrahima Kebe e bolo wale juma stratégie juma de kanga sigi sen kan wala sa yurugu yurugu ko inka ba mal
folo anka dine nyemoro jamana do akara parti politique akara association kundao kushu fin febe jamana kono ani jamana koka ambe ka wuli kanjo ka keche kelin kulusi de la kelin ka deme do yasa yurugu yurugu dungu juga ni shumi libe se ka kele chugo minanga jamana kono il faut ufuki odika ke akokoroka don parce que na kokoroma do ministre mimbe no utaraka boy hal ni ministre nana na sola jamana don ulte kujo parce que hal ni mugore nana tuni no mata maliki ka srafe wasro jamana don ulendo kujo iko chekele kulusi jala kele ka exiger yuru yuru ku ka kele ni ministre mimma do dafe o debe kele menna ka bo ministre ala koloni fasa parce que yuru yuru ku na bananga jamana kono hali nan no era doni jamana dun sarabi se ka tafu abse ka triple ni be sarami ta sa ni be mukwanta abse ka ke bi ora ka dima muso be toro mina nga do toro sula be ya do be to mi ni ru ru ku kelela ni be be se ka ban donc atenya ambolo fere mi mbala ante compter seulement mon me fanga la bire mais nga compter en doure ka ka fo en fela de ni barai hal ni ministre mi be sena ala ka na tjeje hal na tanya na bi ni mɔgɔ min mɛna a plasi la o k'a sɔrɔ jamanadenw jɔlen don ni mata na fan fɛ ɛwa o tigilamɔgɔ i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ mais min bɛ senna bi komi an y'a fɔ cogo min kuma kɔnɔna la an bɛ segin a kan hali bi disibaw ka gɛrɛ arme kunda disibaw ka gɛrɛ disibaw ka gɛrɛ hali n'a sɔrɔla n teri yɛrɛ ye premier ministre kɔrɔ ye disibaw ka gɛrɛ.
d'accord an bɛ don min na i ko bi mali bɛ bolo min kan est ce que bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se k'an sigi ni o ye dugudenw.
An bɛ don min na i ko bi an n'an tɛ se k'an sigi n'o ye ne bolo o de y'an ka sɔrɔti ye o de y'an ka solution ultime ye solution wɛrɛ t'an bolo n'o tɛ tant que n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn kelen ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ solution in a tɛ sɔrɔ a la min fɔ ka fara kɛmɛ ka kuma kan pour que ka bɔ kuma la yuruguyurugu tɛ sanfɛ kɛlɛli dɔrɔn ye c'est vrai min bɛ ka kɛ bi a ka ɲi kojugu disibaw ka minɛ il faut que maliyɛn fana ka sɔn ka sɛgɛn dɔɔni maliyɛn fana ka sɔn ka nɔgɔyaba in ye ka to yen o de bɛ na ni yuruguyurugu in ye o tellement gɛlɛya man d'an ye tellement a ka d'an ye ka ko sɔrɔ nɔgɔyaw la tellement a ka d'an ye dɔ b'an bɛɛ la fan bɛɛ fɛ mécanicien fara salati feerela fara kɔngɔmugu feerela kan dɔɔni dɔɔni bɛ bɛɛ lajɛlen na donc dugumala la sanfɛmɔgɔw ka kɛlɛ dugumala la fana an yɛrɛ fana ka sɔn ka balo tiɲɛ kan ka balo an halala kan ka balo fɛn kan fɛn min na sini lahara n'an kɛra alamɔgɔ ye an tɛ ɲininka fɛn min na.
d'accord nin bɛ dan sigi an ka bi sigi k'a fɔ ba kan min tun bɛ k'i hakili jagabɔ yurugu yurugu kɛlɛli walew kan mali kɔnɔna na an ka maa welelenw kun ye Khalid Dembele n'ale ye ayiwa musakako dɔnbagana ye ekonomisti Ibrahima Kebe Tamagide ale ye jɛkulu faso kanu o ɲɛma ye Clément Dembele jɛkulu min sigilen don yuruguyurugu ani barantanya o kɛlɛli kama mali la ale fana y'o ɲɛma ye ne yɛrɛ Muhamadu Ture nɛgɛ karafe juru ni ja labɛnbaw Nuhum Jire ani Mamadi Keita aw k'an bɛ sini sigi ka fɔ ba kɛnɛ wɛrɛ kan.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue.